Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен компензација за работниците на Квантас отпуштени за време на пандемијата. Сад истражуваат протекување на документи што изгледаат како класифицирани информации за разузнавачката служба на Сад, кои што ги проценуваат плановите на Израел за напад врз Иран. Председателот на Македонското собрание Африм Гаши од Берлин порача дека владеачкото мнозинство е подготвено веднаш да ги вметне бугарите во уставот, но бара предвидливост на процесот. И во спортот, австралискиот боксер Тим Цу се оправува по тежок пораз. Слушајте на. На Квантас му е наложено да исплати скоро 200.000 долари на тројца работници, откако авиокомпанијата беше прогласена за виновна дека незаконски отпуштила 1700 работници за време на пандемијата на COVID. Квантас се обидуваше да го поништи решението на Федералниот суд од 2021 година, кое што утврди дека авиокомпанијата постапила незаконски кога ги отпуштила работниците во 2020 година, пополнувајќи ги местата од надвор, нивните работни места со договорни работници за пониска плата. Судијата Майкл Ли денеска ја објави својата одлука за износот на компензација за правниот прекршок за трите тест случаи на вработени. Кралот Чарлс и кралицата Камила, продолжувајќи ја својата кралска турнеја, денеска ќе бидат во Камбера, каде ќе ги поздрават на собраните луѓе пред австралискиот воен споменик и во Парламент Хаус. Премиерот Антони Албанези исто така организира церемонијален пречек за кралската двојка во парламентарната куќа. Ова е прва посета на кралот Чарлс во Австралија по неговото коронисување, во која што рече дека особено ужива.
What a great joy it is to come to Australia for the first time as sovereign. And to renew a love of this country and its people, which I have cherished for so long. So thank you, ladies and gentlemen, for making me feel so very welcome.
Во Квинсленд, премиерот Стивен Майлс и лидерот на опозицијата Дејвид Крисафули ќе поминат последната недела од изборната кампања патувајќи низ државата. Избирачите ќе се упатат на гласачките места во сабота. Господин Крисафули патува за Таунсвил по објавувањето на реформите во програмата за малолетничко притворање на официјалниот почеток на кампањата на Либерално-националната коалиција вчера. Според планот кој Либерално-националната партија го нарекува притвор со цел, децата во центрите за малолетнички притвор ќе бидат предмет на дисциплина и рехабилитација преку задолжително образование, минимални периоди на изолација и програми за управување со однесувањето како дел од реформите. Господин Майлс го обвини господинот Крисафули дека води кампања на страв и покрај доказите од полицијата за намалување на стапките на криминал. Податоците од Австралиската канцеларија за статистика покажуваат дека стапката на малолетнички криминал во државата се намалила за половина во последните 14 години. Агенцијата за хуманитарна помош Оксфам соопшти дека 6 хуманитарни работници во Газа биле убиени од израелски оган оваа недела. Бушра Калиди, раководителка за политики во Оксфам Интернешнл, вели дека во најновиот инцидент во израелски авионски напад на засолниште во северниот дел на Джабалија биле убиени здравствен работник и бабица. Таа додава дека четворица инженери за вода кои работеле во партнерство со Оксфам биле убиени од израелски оган во четвртокот во областа Кан Јунис. Телефонските и интернет комуникации се прекинати од понеделникот, што дополнително го отежнува процесот на спасување. Господица Калиди вели дека влошената хуманитарна ситуација значи апсолутно лишување од најосновните животни потреби. Израел блокираше хуманитарна помош во Северна Газа во првите две недели од октомври, пред да продолжи со испораките во изминатата недела, додека израелската копнена офанзива продолжува во Джабалија и други области на Северна Газа. Според проценката поддржана од Обединетите нации, повеќе од 1,8 милиони луѓе или околу 86% од населението на Газа се соочува со кризно ниво на глад. Специјалниот известувач на Обединетите нации за правото на храна Майкл Фахри вели дека неговиот најнов извештај ја опишува системската природа на тактиките со глад кои што Израел ги користи во Газа.
This report answers a very specific question. How was Israel able to starve 2.3 million Palestinians in Gaza so quickly and so completely. We have never seen in modern history this speed of starvation. Of course, this doesn't start on October 7th. You can go back multiple points in time. You can go back to 2000, when Israel began blockade against Gaza.
Соединените американски држави истражуваат протекување на документи што изгледаат како класифицирани информации за разузнавачката служба на САД, кои што ги проценуваат плановите на Израел за напад врз Иран. Два документа беа објавени на пиратска апликација за размена на пореки, се извином на иранска апликација за размена на пореки, а првично ги известија CNN и Axios. Документите се припишуваат на Националната агенција за геопросторна интелигенција и Националната безбедносна агенција. Официјален представник на САД изјави за новинската агенција AP дека документите изгледаат легитимни. Истражувањето е во тек за да се утврди кој имал пристап до документите пред истите да бидат објавени. Во сообщение Пентагон вели дека е свесен за извештаите за документите, но дека нема дополнителни коментари. Израелската војска не одговори на барањето за коментар во врска со протекувањето на двата документа. Пензионераниот полковник на воздухопловните сили на САД, Седрик Лейтон, за CNN изјави дека последиците од протекувањето на документите можат да бидат штетни.
Could be an indicator of several different things. One of them might be that the Iranians have somebody who is working for them within U.S. intelligence. That would be a very bad thing, to put it mildly. The other thing could be that it's somebody who is trying to in essence, take matters into their own hands and trying to prevent Israel from doing things by revealing what the Israeli plans are. And we could find out more, perhaps, in the next few days, but it's clearly a damaging situation.
Гаранција од Европската Унија, па бугарите во Уставот, рече во изјава за Дојче Веле викендов од Берлин председателот на Македонското собрание Африм Гаши. Затоа, дали Германија ќе се вклучи како олеснувач меѓу Скопје и Софија, откако предлогот на унгарскиот премиер Виктор Орбан беше експресно одбиен од Бугарија, Гаши во изјавата за Дојче Веле порачува дека секоја помош е добре дојдена.
Можеме и немаме никаков проблем бугарите да бидат дел од Уставот, но нашиот проблем е со предвидливоста на процесот и гаранциите дека веднаш после тоа ќе нема следно прашање или следен услов кој се однесува на историски идентитетски прашања кои мислиме дека се тешко решливи на политичките маси на проговарање.
Според Гаши, владата нема дилеми за европскиот пат и сака процесот да продолжи што побрзо. Тој вели дека не е Линданска број 2, сите заеднички го бранат македонскиот идентитет, а дека рокот од 6 месеци за уставните измени никогаш не бил поставен во контекст за напуштање на владината коалиција. Деновиве во Македонија се очекува да пристигне шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајн. Според незината агенда се очекува да има средби со премиерот Кристијан Мицковски и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Улогата на абориджанските јазици во зајакнување на културниот идентитет и поврзаност се слави за време на неделата на абориджанските јазици од 20 до 27 октомври. Втората годишна прослава во Нов Јужен Велс ја представува работата што се врши со цел абориджанските јазици да се одржат во живот. Неделата ја одбележува годишнината од Законот за абориджанските јазици 2017 за признавање на нивната важност и воспоставување начини за нивно зајакнување. Музичарот и автор Нарди Симпсон од Ювалари вели дека одржувањето на абориджанските јазици во живот, цитат, и модава почит на оние кои дошле пред нас.
The stature of experience and knowing and those three things that we talk about in Uluru being the ultimate in strength and kindness and generosity. My image of my old people as being giants in those things is exactly how I understand language is. Because, you know, if we are the dreaming, or we're shaped by the dreaming, that is all-encompassing.
И во спортот, австралискиот боксер Тим Зу е без сериозни повреди, но го одложи своето враќање во Австралија за да се опорави од поразот во Флорида. Цу беше оставен со тежок потрес на главата, откако вчера беше соборен 4 пати во 3 рунди во надпреварот на IBF Super Welterweight категорија против русинот Бахрам Муртазалиев. Цу е хоспитализиран и ќе помине низ дополнителни тестови откако ќе се врати во Австралија. Шефот на No Limit Boxing, Мет Ройс, изјави за AAP дека здравијето и благосостојбата на Цу мора да бидат на прво место пред да се донесат одлуки за следните чекори.
Maybe he's waking up okay. I mean, probably more than anything is, you know, the mental process of going back to what happened last night. Physically, he's a lot better today. You know, obviously had a concussion last night, but he went to hospital for, you know, we wanted him to go for precautionary reasons. He was okay from that point of view. You know, he'll rest up for a couple of days now.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Евеа накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 22 октомври, Перт делумно облачно максимално 21 степен, Аделаид на облачување максимално 25, за вас во Мелбурн претежно сончево максимално 29, Хобарт слаби повремени врнежи 25, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј претежно сончево максимално 23, Бризбен делумно облачно 28, Дарвин услови за дожд 34 и Алис Спрингс сончево максимално 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.